Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Avram a plecat, cum îi spusese Domnul, și a plecat și Lot împreună cu el. Avram avea 75 de ani când a ieșit din Haran. Avram a luat pe Sarai, nevastă sa, și pe Lot, fiul fratelui său, împreună cu toate averile pe care le strânseseră și cu toate slugile pe care le câștigaseră în Haran. Au plecat în țara Canaan și au ajuns în țara Canaan. Avram a străbătut țara până la locul numit Sihem, până la stejarul lui More. Cananiții erau atunci în țară. Domnul s-a arătat lui Avram și i-a zis: toată țara aceasta o voi da seminței tale. Și Avram a zidit acolo un altar Domnului care i se arătase. De acolo a pornit spre munte, la răsărit de Betel, și și-a întins cortul, având Betelul apus și Ai la răsărit. A zidit și acolo un altar Domnului și a chemat numele Domnului. Avram și-a urmat drumul înaintând mereu spre miază zi. Amin. Mulțumesc. Prealeșilor, reocupați-vă locurile. Scumpii mei frați, apreciez efortul pe care îl faceți în adunarea lui Dumnezeu, prezența la biserică, implicarea în împlinirea proiectelor pe care le avem, dragostea dumneavoastră de Dumnezeu, dragostea dumneavoastră de biserică. Unii dintre dumneavoastră îl cunoașteți pe Domnul de când ați devenit conștient de realitățile vieții. Ați avut harul să vă nașteți în familie de oameni credincioși și toată viața v-ați petrecut-o în biserică. Alții, asemenea mie, ne-am atașat de împărăția lui Dumnezeu la un moment dat în viața noastră de adulți. Însă, indiferent de ce s-a întâmplat în trecutul nostru și cât de lung este el privind în urmă, noi suntem acum împreună. Împreună participăm la botezuri, la binecuvântări și la nunți și împreună ne mormântăm morții. Plângem împreună și ne bucurăm împreună. Și ne trece viața stând aici înaintea lui Dumnezeu împreună, în timp ce ne ocupăm și de ale noastre. În seara aceasta, îmbogățiți de tot ce a pus Dumnezeu în noi până astăzi, aș vrea să ne aducem aminte că anul ăsta am hotărât să vorbim despre tinerii Bibliei. Să-i luăm pe rând pe cei mai mulți dintre tinerii pe care îi prezintă Biblia. Sigur că unii sunt prezentați și ca adulți, n-au murit de tineri. Și al doilea studiu este să privim la călătoriile Bibliei. Sigur că Biblia vorbește despre multe călătorii, dar am ales din Biblie călătoriile care sunt implicate în planul de mântuire a lui Dumnezeu. Prima lecție care a avut loc cu câteva seri de joi în urmă, am vorbit despre prima călătorie de la potop, de la Adam la potop. Și am încercat să surprind că Adam este primul dintre cei mari, dintre cei patru mari oameni ai Bibliei. Am spus câteva lucruri atunci și am anunțat faptul că a doua călătorie, care surprinde o altă etapă a istoriei lui Dumnezeu, a revelației divine, vorbește acum despre Avram, care este în centrul atenției și începe în Haran, locul unde el a trăit, și se încheie în Canaan, locul unde el a ajuns. Călătoria aceasta a lui Avram este o călătorie lungă și plină de peripeții. Din ea putem învăța foarte multe lucruri care reflectă principiile lui Dumnezeu, atât pentru el atunci, cât și pentru noi acum. Călătoria aceasta este începutul realizării unui popor care a devenit poporul lui Dumnezeu, adică poporul evreu, Avram fiind primul evreu. Ei bine, începând cu Geneza 12, unde este prezentată chemarea lui Avram și apoi legământul pe care el îl face cu Dumnezeu, în Geneza 12 am încheiat cu versetul 9, însă în versetul 7 Scriptura spune că Avram este primul om de la Adam care prin neascultare a fost alungat din prezența lui Dumnezeu,
despre care Biblia menționează că Dumnezeu i s-a arătat. De la Adam până la Avram, Dumnezeu Biblia nu menționează că Dumnezeu i s-a mai arătat cuiva, însă aici Biblia ne spune Dumnezeu i s-a arătat lui Avram. Avram a fost chemat de Dumnezeu dintr-un context idolatru și a făcut o promisiune care are trei părți. Aceste trei părți ale promisiunii, această promisiune este numită legământul avramic. Am citit în versetul 2 despre faptul că Avram și poporul ieșit din el va moșteni Canaanul. Priviți câte dificultăți a avut poporul lui Dumnezeu în procesul existenței lui. Priviți cu ce se confruntă astăzi, dar sunt încă acolo, înconjurați de dușmani, de bombe, dar sunt încă acolo. N-a putut nimeni să-i miște, pentru că este o promisiune a Domnului. Atunci când Dumnezeu îți promite ceva, să nu te gândești logic cumva cum se va întâmpla, ci pur și simplu stai liniștit așteptându-L pe Dumnezeu să împlinească ce a promis. Să nu ai niciun dubiu când Dumnezeu promite că va face un lucru. Pur și simplu să crezi și să aștepți. A doua parte a legământului avramic, a promisiunii, este moștenitorii lui Avram, adică poporul evreu, va deveni o națiune mare. Și prin națiunea aceasta vor deveni moștenitoare toate națiunile pământului, numite de Biblie neamurile prin expresia aceasta. Toate vor fi binecuvântate. Aceasta este promisiunea legământului avramic între Dumnezeu și Avram în versetul 2. Din cauza neacceptării acestui legământ, au murit foarte mulți oameni și s-au creat foarte multe învățături greșite. Pentru niciun alt motiv n-au mai murit așa de mulți oameni câți au murit din cauza neascultării legământului avramic. Și pentru niciun alt motiv nu s-au mai inventat atâtea învățături false ca din cauza legământului avramic. Numai gândiți-vă că toată istoria noastră, cu toate religiile, cu toate conflictele financiare, politice, etnice, se învârt în jurul legământului avramic. Gândiți-vă că tot ce s-a întâmplat în istorie, o mare parte din sângele care a curs, are legătură cu acest subiect. De asemenea, toate religiile care au apărut concurând voia lui Dumnezeu revelat, adevărul lui Dumnezeu revelat în Biblie, din nou au legătură cu Avram. De pildă, trei dintre cele mai mari religii îl au în centru pe Avram: islamul, iudaismul și creștinismul. Nu mai imaginați-vă câtă vărsare de sânge a fost aici, câte învățături false pe lângă cele adevărate. Rasa umană are patru repere din punct de vedere al subiectului pe care îl prezint în această seară. Și primul reper este Adam, care e primul om. Trebuie să acceptăm că prin faptul că a fost primul om și nenăscut ca noi, ci făcut de mâna lui Dumnezeu, el n-a fost creat. Natura, creația a fost creată, dar Adam a fost făcut. Nu intru în amănunte. Al doilea om, care prin poziția lui este un reper în istoria lui Dumnezeu, este Noe. El este primul om în lumea refăcută, după potop. Nimeni nu a trecut prin experiența lui. Al treilea este Avram, fondatorul poporului lui Dumnezeu. Și al patrulea, evident, este Dumnezeu făcut om, Mântuitorul Iisus Hristos, binecuvântat să fie Dumnezeu. Având intenția să vorbesc puțin despre călătoria aceasta pe care o face Avram ca un gest de ascultare la porunca lui Dumnezeu, călătorie care începe în Haran și se încheie în Canaan, aș vrea să vă aduc aminte că Biblia îl prezintă pe Avram ca fiind omul credinței și tatăl tuturor celor credincioși. În Roman capitolul 4, versetele 11 și 12 se spune asta: Călătoriile pe care Avram l-a făcut sunt menționate în Biblie începând cu capitolul 11, ultima parte, versetul 27, până în capitolul 25, versetul 10. În toate aceste capitole, 14 capitole, este prezentată călătoria aceasta despre care eu vreau să spun câteva vorbe în această seară. Dacă ne uităm la câteva imagini pe care vreau să vi le prezint, ca să existe un reper vizual, un cadru vizual, aș vrea să vă spun câteva lucruri pentru ca să fie ușor de înțeles gândurile pe care le voi prezenta. Aici sunt ținuturile Bibliei. Dacă am fi într-un avion și am fi deasupra acestui punct care unește cele trei continente, am vedea pur și simplu locurile acestea, despre care se spun lucrurile scrise în Biblie. Marea Mediterană, care este într-un fel în centrul evenimentelor, cu cele trei continente care sunt în jurul ei. Egiptul, de care Biblia vorbește mult, zona Mesopotamiei, de care Biblia vorbește mult la început, Macedonia, Roma, Spania, de care se vorbește mai la sfârșit, de asemenea, ținuturile Bibliei, sudul Europei, de care Biblia vorbește mult, afectat cu Evanghelia în vremea apostolilor, Asia Mică, Orientul Mijlociu și Nordul Africii. Aceasta este zona de care vorbește Biblia. Aici se derulează toate evenimentele lui Dumnezeu menționate în Scripturi. Grădina Eden, undeva în zona Irakului, Iranului de astăzi, celelalte țări pe care le-am mai menționat, Arca lui Noe, care se presupune că s-a oprit pe muntele Ararat în Turcia de astăzi, muntele Ararat de care vă spuneam, câteva amănunte despre muntele acesta, înălțimea lui. Abel și călătoria lui Avram, de care spuneam câte ceva. Privind la călătoria aceasta, vom constata că Avram a plecat de acolo, de undeva din dreapta, partea de jos. Și este foarte greu să stabilim un itinerariu al lui Avram, de aceea sunt prezentate câteva alternative. Observați că este o linie continuă și una discontinuă, punctată. Observați că Avram ajunge în Egipt, revine în Canaan și sunt înșirate toate zonele și localitățile prin care el a trecut în această călătorie pe care Biblia o prezintă în 14 capitole. Este o altă hartă, este Orientul Antic și Orientul Modern. Fiecare dintre noi avem astăzi posibilități să ne uităm la toate hărțile acestea, nu mai suntem ca părinții noștri care ar fi trebuit să mergem la o librărie ca să le vedem, putem ușor să intrăm pe internet, să intrăm pe Google și să urmărim toate lucrurile acestea. Dar dincolo de asta, scopul meu este să surprindem aplicații practice din călătoria pe care Avram a făcut-o. Noi vorbim despre Avram, ar fi bine să avem o înțelegere a călătoriei pe care el a făcut-o, cu toate amănuntele ei, cel puțin cele mai mari. Și în felul acesta să înțelegem Biblia. Dacă nu înțelegem Biblia, vom avea o înțelegere superficială și superficială va fi și împlinirea ea la ceea ce nu înțelegem bine. Avram pleacă din Ur și Biblia ne spune în Genesa 11, versetele 27 și 28 următoarele cuvinte. Iată spița neamului lui Terah. Terah a născut pe Avram, pe Nahor și pe Haran. Haran a născut pe Lot și Haran a murit în fața tatălui său. Terah în țara în care se născuse, în Ur, în Haldea. Aceste lucruri sunt menționate despre locul de unde pleacă Avram.
E ca și cum s-ar vorbi despre Bălănoaia, satul de unde m-am născut și de unde am plecat eu. Am plecat mai întâi la școală și după aceea, din alte motive, am plecat într-o parte sau alta. Și dumneavoastră v-ați născut într-o localitate, mai mică sau mai mare. Și de acolo ați plecat, mai devreme sau mai târziu, pentru diverse motive. Și astăzi ați ajuns aici. A fost o călătorie. A fost o călătorie care a început undeva. O călătorie care a început în brațele părinților, în casa părintească, între colegii de școală. La vârsta noastră, probabil că pe izlas cu animalele sau preocupării de acum 20, 50, 70 de ani. Așa a fost, am plecat de acolo, e originea noastră. Ei bine, și omul acesta a originat, a plecat din această zonă unde exista idolatrie. Dumnezeu l-a chemat. Călătoria aceasta este interesantă prin faptul că Dumnezeu nu i-a dat nicio explicație și pur și simplu i-a cerut să-și împacheteze bagajele, că pleacă. Și pur și simplu omul ăsta a dat dovadă de o ascultare care poate fi numită naivitate sau credulitate. Omul ăsta a plecat, Dumnezeu apreciază această încredere a lui Avram în chemarea sa și îl numește pe Avram prietenul lui Dumnezeu și Dumnezeu afirmă că această credință i-a fost socotită ca o neprihănire. Este neprihănirea lui Avram credința pe care a avut-o, a avut încredere în Dumnezeu. Nu l-a suspectat pe Dumnezeu că îi face rău, nu l-a suspectat pe Dumnezeu că nu știe ce spune, pur și simplu a avut o încredere totală în Dumnezeu. Și noi suntem foarte bucuroși atunci când cineva are încredere în noi. Ne simțim valoroși. Încrederea altora în noi ne dă valoare, confirmă competența și abilitățile noastre. Atunci când oamenii au încredere în noi, gestul lor de încredere ne spune că ei au încredere în noi pentru că ne cunosc abilitățile, seriozitatea, pocăința, responsabilitatea și faptul că ne cunosc ca pe niște oameni de încredere, ca pe niște oameni serioși, ca pe niște oameni pe care pot conta, oamenii aceștia au încredere în cuvântul nostru. Absolut lucrul ăsta se poate așeza și în relația dintre oameni și Dumnezeu. Avram a avut încredere în Dumnezeu, iar încrederea aceasta a fost premiată, răsplătită de Dumnezeu. Zilele trecute am avut o discuție cu cineva și am ajuns să vorbim despre mărturisirea păcatelor. Și l-am întrebat direct, crezi tot ce spune Biblia? Ce scrie negru pe alb, crezi? Stat un pic și s-a gândit și a spus, da, cred. Ok, hai să-ți dau un exemplu. Crezi că acolo în 1 Ioan capitolul 1, versetul 9, unde Biblia spune, dacă tu, omule, îți mărturisești păcatul, eu, Dumnezeu, ți-l iert. Crezi că Dumnezeu ți-l iartă? Dar zic, vreau să fii sincer. Și a spus, la modul general, cred. Dar uneori simt că mă îndoiesc de asta și am întrebat de ce și el a răspuns, anticipam răspunsul lui, simt că nu m-a iertat și l-am întrebat, Biblia trebuie acceptată prin credință sau prin simțire? Noi suntem simțăreți sau credincioși? Și el a acceptat că Biblia trebuie acceptată prin credință. Pur și simplu nu trebuie să te gândești dacă simțurile care le încerci sunt în acord cu ceea ce crezi. Uneori nu sunt, uneori există dezacord între ce crezi și între ce simți. Uneori îți mărturisești păcatul, dar continui să te simți vinovat. Vinovăția este rateul unui simțământ greșit, prăbușit. Trebuie să ții cont de credință, iar credința te duce la Biblie. Dumnezeu a promis că te iartă, poartă-te ca un om iertat. Mergi pe mâna lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a spus, fă-ți partea că eu mi-o fac, cum îți permiți să pui la îndoială competența și seriozitatea lui Dumnezeu? Încrede-te de plin în El. Chiar dacă vine diavolul și spune, a, păi prea mult ai făcut, nu te poate ierta. Nu, 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 Dumnezeu a promis că mă iartă. Atâta încredere am în Dumnezeu. Cum să nu am eu încredere în Dumnezeu care a făcut cerurile și pământul? Nici nu țin cont de suspiciunea mea. Lovesc cu piciorul în suspiciunea mea și o neglijez, o evit, o ocolesc. Eu știu că ea îmi face rău, ea mă trage înapoi. Am făcut greșelile astea în prima parte a tinereții, dar astăzi încerc să am încredere în Dumnezeu pentru simplu motiv că El a promis. Dacă oamenii ar trăi la acest nivel, oamenii ar fi foarte credincioși. Dumnezeu ne prezintă călătoria lui Avram plecând din Ur și ne spune că a făcut un popas, este primul popas în Haran. Există 7 opriri, 7 popasuri în Padan Aram
Și aici Biblia ne spune că moare Terah. Terah a luat pe fiul său Avram și pe Lot, pe fiul lui Haran, fiul fiului său, și pe Sarai, nora sa, nevasta fiului său Avram. Au ieșit împreună din Ur, din Caldea, ca să meargă în țara Canaan. Au venit până la Haran și s-au așezat acolo. Zilele lui Terah au fost de 205 ani și Terah a murit în Haran. Priviți, vă rog, prima dezamăgire, prima frângere, prima durere, prima experiență tragică din călătoria acestui bărbat. Îi moare tatăl. Foarte mulți oameni nu-și respectă tatăl până când moare, sau mama. Și de-abia când moare, părintele își dă seama că a avut o valoare de părinte pe care l-a neglijat, mai ales în tinerețe, în copilărie. Probabil că și Avram a gândit la fel. Și a adus aminte de eforturile lui, de dedicarea lui de tată, de sacrificiile lui. Și acum a trebuit să-l pună în pământ. Că ce mai poți face cu un trup în care nu mai e duh de viață? Nimeni nu trăiește veșnic. Ar trebui să ne spunem nouă mereu și mereu și mereu și mereu: iubește-i pe oamenii din casa ta, că într-o zi vor muri. Eu am scris asta pe o hârtie și am lipit-o pe ușa la dormitor. Iubește-i pe oamenii din casa ta, că într-o zi vor muri. Iubește-i, grăbește-te să faci asta, că într-o zi vor muri. Nu știi care moare primul. Uneori moare copilul înainte, ciudat, dar viața nu are nicio regulă. Unii mor bătrâni, alții tineri. Apoi, Avram își continuă călătoria, dar este lovit într-o aripă, dacă îmi permiteți expresia, este lovit în suflet, l-a lăsat pe tatăl lui în pământ, în popasul care l-a făcut. Și continuă, și Biblia ne spune că ajunge la stejarul lui More, în Sihem. Avram a străbătut țara până la locul numit Sihem, până la stejarul lui More. Cananiții erau atunci în țară. El continuă, el nu s-a oprit. Sunt oameni care, dacă moare cineva din viața lor, pur și simplu vor și ei să moară. Știu că e o frângere teribilă când moare cineva, mai ales dacă e special acest cineva. Dar indiferent cât de special este, drumul lui s-a oprit, al meu nu. Trebuie să continuăm. Ideea de sinucidere, gândul de resemnare, de faliment, nu mai mă pot ridica... Trebuie să te ridici și să-ți continui călătoria. Ai o misiune, nu e la nivelul misiunii lui Avram, dar ai o misiune la nivelul dumitale. Ridică-te, mai ai copii, mai ai nepoți, mai ai oameni pe care îi poți câștiga pentru Hristos. Știu că acum vei rămâne lovit într-o aripă restul vieții. Poate vei avea o aripă frântă, dar mai ai una. Ridică-te și du-te înainte. Poate nu mai ești împreună cu soția, sau poate nu mai ești împreună cu soțul, sau poate nu mai ești cu toți copiii, sau poate nu mai ești cu părinții, i-ai pierdut prematur. Și poate zici, Doamne, dacă i-aș mai avea. Cine zice așa, nu s-a bucurat prea mult sau n-a folosit prea mult bucuria când i-a avut. Avram pur și simplu a înțeles că s-a sfârșit istoria tatălui său, dar nu a lui. El și-a continuat drumul ca un viteaz. Asta nu înseamnă că nu l-a durut. Ba da, dar ce poți face? Când Dumnezeu cheamă pe cineva acasă, nu poți face nimic. Plânge-l, cinstește-i memoria și urmează-ți misiunea. Oricât de dureros pare, este cel mai bun lucru pe care îl poți face. Când cineva a murit, lasă-l să moară. Dacă trăiești, continuă să trăiești. Biblia ne spune despre faptul că a ajuns într-o altă zonă, între Betel și Ai. De acolo a pornit spre munte la răsărit de Betel și și-a întins cortul, având Betelul la apus și Ai la răsărit. Observați, a zidit un altar Domnului și a chemat numele Domnului. Ce frumos este faptul că Dumnezeu i s-a arătat lui Avram. Însă acest Avram a avut omenia să i se arate lui Dumnezeu. Îl căutăm pe Dumnezeu să ni se arate în ziua necazului. Îl căutăm pe Dumnezeu să ni se arate când ne simțim puși la colț de suferință. Însă când dăm de bine, noi nu ne mai arătăm lui Dumnezeu. Găsim tufișuri în spatele cărora să facem toate cele. Oamenii lui Dumnezeu, nu-i cinstit să-L chemăm pe Domnul să ni se arate, fără ca noi să ne arătăm lui Dumnezeu? Arată-te lui Dumnezeu. Ieși din spatele oricărui lucru unde ești tentat să stai. Ieși, du-te în fața Domnului. Cere-ți iertare, ia-o de la început. Lucrează puternic la caracterul dumitale. Nu te lăsa, indiferent ce defecte ai, ridică-te. Indiferent ce vârstă ai, ridică-te. Dacă Dumnezeu îți mai dă o zi,
Fă ceva în ziua aceea. Oricât ești de bătrân, oricât ești de neputincios, poate nu mai ai bani, poate nu mai ai resurse, poate ai nevoie de un baston sau două să te duci până în parcare, sau poate nici nu mai poți conduce mașina. Dacă mai ești în viață, poți face un lucru bun. Încă nu ți s-a terminat misiunea. Misiunea nu se termină când treci de 50 de ani. Atâta timp cât îți mai bate inima în piept, roagă-te pentru mine, roagă-te pentru noi. Postește. Dacă mai ai un bănuț, adu-l la biserică. Că într-o zi cu banul ăsta te vei întâlni, dar cu tot ce ai cheltuit shopping nu te mai întâlnești. Ascultă-mă, vorbesc serios. Investește în împărăția lui Dumnezeu. Fiecare secundă care o ai, fă ceva bun pentru împăratul. Într-o zi el va rămâne singura realitate. Scriptura continuă. Avram ajunge în Egipt. Este un moment mai jenant din viața lui. A venit însă o foamete în țară. Cum te comporți în vremea crizei? Ce ai zice dacă cineva din casa dumitale s-ar întoarce de la spital cu un diagnostic cutremurător? Ce ai face? Ce ai face? Spune-mi. A venit o foamete și omul acesta s-a dus în Egipt. A mințit, dar nu era nicio problemă. I-a trebuit pâine. Sunt momente în viață când vine criza. Pe toți ne încearcă necazul, pe unii într-un fel, pe alții în altul. Dacă suntem niște viteji numai în afara spitalului, atunci vitejia noastră este foarte probabilă. Scriptura ne spune următoarele cuvinte. A venit însă o foamete în țară și Avram s-a coborât. S-a coborât. Viața noastră trebuie să urce. Viața noastră trebuie să se ridice. Trebuie să zburăm. Experiențele cu care ne-a împodobit Dumnezeu trebuie să se reflecte în calitatea caracterului nostru, în dedicarea slujirii noastre, în excelența relațiilor noastre, în aplicarea marilor virtuți, să iertăm, să iubim, să dăm tuturor o șansă, să încercăm să reparăm anumite greșeli pe care am reușit doar să le ascundem. Nu e o soluție să le ascundem, trebuie reparate. Avem o viață la dispoziție, toți avem doar o viață. De ce unii reușesc și alții nu? Pentru ca Dumnezeu să aibă dreptate când unora le vă spune duceți-vă și altora veniți. Ajunge din nou între Betel și Ai. Din țara de la miază zi s-a îndreptat și a mers până la Betel, până la locul unde fusese cortul lui la început. S-a întors unde fusese. Ascultă-mă, dacă vreodată ai făcut un lucru bun pentru Domnul în viața asta și l-ai părăsit, întoarce-te la lucrul acela bun. E o călătorie în care ești implicat. Ești ca Avram. Dumnezeu îți monitorizează călătoria. Nu te lăsa. Poate ai alunecat. Nu-i nicio problemă. Întoarce-te din nou la lucrurile excelente. Întoarce-te din nou la marile practici, la marile discipline spirituale. Întoarce-te din nou. Reîntoarce-te. Du-te din nou acolo unde ai fost când erai sus. Cheamă-L pe Domnul să-ți dea din nou darul care l-ai avut, puterea care ai avut-o, resursele care le-ai avut. Nu rămâne în Egipt, dacă totuși ai coborât, ascultă-mă, cum ai făcut așa, fă și așa. Cum ai demontat roata, montează-o la loc. Zice, s-a dus din nou la altarul pe care îl făcuse înainte. Și știți ce a făcut acolo? A chemat numele Domnului. Propuneți să redevii ce ai fost cândva. Când ai fost cel mai spiritual din viață? Acum 10 ani? Trebuie neapărat să redevii cel puțin cu un deget mai sus decât acum 10 ani. Dacă viața ne duce în jos, credeți-mă că nu învățăm nimic din ea. Nu vă lăsați, trebuie să vă luptați cu viața, trebuie să vă luptați cu tentațiile, trebuie să vă luptați cu toate falimentele care pur și simplu ne trag în jos ca o greutate imposibil de purtat. Dumnezeu ne va ajuta. Pavel spunea, pot tot un Hristos care mă întărește. Hristos nu face în locul nostru. Hristos ne ajută să facem noi. Noi facem, nu El. El doar ne ajută. Pavel zice, pot totul în Hristos, pot să fac totul în Hristos care mă întărește. Nu Hristos face în locul nostru. Spun oamenii, Dumnezeu lucrează pentru mine. E adevărat, dar depinde ce înțelegi prin expresia asta. Aici Avram s-a despărțit de Lot. A doua oară când s-a dus la Betel, a avut un conflict cu nepotul său. Știți pentru ce? Pentru bani. Ascultați-mă puțin. Trei sferturi dintre certurile care au loc între oameni au la bază valorile materiale. Celelalte un sfert au la bază relațiile. Oamenii se ceartă pentru bani. Toată ziua se ceartă pentru bani. Materialismul, idolul ăsta îi pune în conflict. Sunt oameni nesătui. Hristos spunea, dar cine mai laude? Dacă ai ce mânca și cu ce te îmbrăca, ai de ajuns. Poftim? Ai de ajuns. Am de ajuns. Dar cine se mai mulțumește cu atât? Vorbim de cer și pământul ne este așa de scump. Odihna ne e așa de dragă, confortul e așa de important, e indispensabil. Doamne ferește să pierdem o noapte sau o zi. Doamne ferește, ne îmbolnăvim. Oamenii ai lui Dumnezeu. Uitați-vă la călătoria acestui bărbat pe care îl pomenim. Mi-am propus să termin, dar nu vreau să trec peste program și o să mă opresc. Am respect pentru dumneavoastră, sunteți obosiți la sfârșitul zilei, însă vreau să ne rugăm acum în încheiere. Avram a fost într-o călătorie. Nu uitați, călătoria aceea a fost testul vieții lui, a fost examenul vieții lui. Ce frumos că l-a luat, l-a câștigat, a învins. Și noi suntem într-o călătorie. A început la Bălănoaia sau cine mai știe pe unde pentru fiecare. În cine știe ce sat din România? Poate e pe hartă cât un fir de nisip. Sau poate te-ai născut într-un oraș mare. N-are nicio importanță. Astăzi ești aici. Și e o călătorie. Cum a fost călătoria aceasta? Îndreaptă-o, repară-o, apropie-te de Dumnezeu. Du-te din nou la construirea de altare. Întoarce-te din nou la... Du-te înaintea Domnului. Pentru că și Domnul ți-a ieșit înainte. Frații mei, predicatorii tot simt să mai spună câte ceva, pentru că tot vor să ne apropiem de Dumnezeu. Haideți să ne oprim înaintea Domnului și în rugăciunea aceasta să ne rugăm fiecare cum ne călăuzește Duhul Domnului. Dar vă rog, nu fiți plictisiți și obosiți. Credeți-mă că rugăciunea asta, chiar dacă predicatorii spun mereu așa, rugăciunea asta poate fi ultima pentru unii dintre noi sau poate unul dintre noi. Haideți să ne rugăm. Vă chem să ne ridicăm.